digitālais kompass medniekiem, kas novērš potenciālo nelaimes gadījumu. Lūk, tur ir ar papildus funkcijām makšķerniekiem, kas tieši piesaista vizuļa vietā zivju interesi.
Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Kriemants nosauc tikai dažus no mācību uzņēmumiem. Katram no tiem mācību gadu laikā izdevies sasniegt kādus pārdošanas rezultātus.
Katram šie te ieņēmumi vai peļņa ir, protams, atšķirīga, bet ik viens ir pārdevis. Tā kā šī nav tikai biznesa ideja, tas arī nav tikai prototips, tie ir reāli strādājoši mācību uzņēmumi, kur mācību gadā ir pārdevuši savus produktus, viņus uzlabojuši, klausījušies gan žūrijas potenciālo investoru ieteikumus, gan, protams, arī apmeklētāju un patērētāju ieteikumus. Tā kā šeit būs tas pats labākais sniegums.
Es esmu Marta Paula Pauliņa un esmu no Āgenskalna valsts ģimnāzijas un es strādāju skolēnu mācību uzņēmumā Nostaļģija.
Ar sevi iepazīstina 11. Klases skolniece, kura radījusi apģērba līniju.
Un mēs ražojam tēkraklus ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem un attēliem no Rīgas kino muzeja krājuma. Mūsu sortimentā ir tādi krekliņi no filmām kā Limzīns Jānaktas krāsā, Emīla Nedarbi, Pie bagātās skundzes, Zvenieka dēls, un nākotnē noteikti plānojam vēl plašāk šo filmu sortimentu attīstīt.
Līdz šim Marta piedalījusies 8 tirdziņos dažādās Latvijas pilsētās un pārdošanas apjoms vērtē pozitīvi.
Laikam tāds rekords ir bijis, ka decembrī ir pārdot 30 krekli, kopumā apmēram kāds 70 ir. Mēs noteikti gribam turpināt šo ideju, bet mēs tagad vēl plānojam vai turpināt kā skolēnu mācību uzņēmums vai atvērt SIA.
Marta atzīst, ka ceļš līdz kvalitatīvam gala produktam nebija ātrs un viegls, jo trūka zināšanas par dažādām tehniskām lietām.
Par autortiesībām, kā būs ar bilžu izmantošanu, kā būs ar tekstu izmantošanu uz attēliem. Un tāpēc, piemēram, pirmie prototipi mums bija, ka mēs pašas veidojām ekrāna šāviņas filmām un likām tādas tā kā bildes uz krakliem. Jā, bet tas ceļš bija diezgan garš ar kino studiju, kino muzeju un visiem pārējiem.
Kristiāna Elizabete Krūmiņa, 11. C klase, Rīgas valsts 3. Ģimnāzija.
Viņa kopā ar klases biedrenēm izveidoja ūdenī šķīstošas kapsulas ar mēslojumu tēlpaugiem.
Tas ceļš bija tāds ļoti interesants, jo mēs vairākas reizes meklējām labākās kapsulas, jo ne visas vienmēr izšķīda pilnībā ūdenī, kamēr mēs atradām cilvēku, kurš mums palīdzētu uztaisīt to mēslojumu. Mēs vēl šobrīd apsvērām ideju, varētu arī nākošu gadu iesaistīties šādā līdzīgā projektā.
Jānis Krievāns teica, ka līdz ar mācību gada beigām skolēniem uzņēmums jālikvidē un jāuzraksta gada atskaiti, bet pēc tam jaunieši tiek mudināti savas biznesa idejas attīstīt jau plašākā mērā, izvēloties kādu no uzņēmējdarbības formām.
Lai arī to motivētu, mums ir katru gadu arī šajās jauno uzņēmēju dienās atsevišķa nominācija gada jaunais uzņēmējs, kurā mēs ar šo te nomināciju skaidri parādām, kad mācību uzņēmiem ir pēstniecība un kad šie te skolēnu mācību uzņēmumi pārauga reālos uzņēmumos. Šādi piemēri ir neskaitām, vidēji aptuveni 10% programmu absolventi pārtopa par reāliem uzņēmējiem. Bet jautājums, protams, vai ar šo pašu produktu vai ar citu ideju, tas vairs nav tik nozīmīgi, bet galvenais, ka viņi mācību uzņēmumu programmas laikā ir iemācījušies veidot uzņēmumu un attīstījuši uzņēmējspējas.
Nepieciešamība jau skolas solā mudināt jauniešus apgūt uzņēmējdarbības pamatus un praktiski veidot uzņēmumus atzinīgi vērtē arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja Sarmīta Karlsone.
Mūsu klienti un sadarbības partneri un tie, kas veido ekonomiku un eksporti, ir uzņēmumi, uzņēmēji. Mēs saprotam, ka, lai viņi rastos un tuvākā nākotnē piedalītos ekonomikas virzīšanā un veidot eksportu, ja, mēs viņus atbalstam, mēs viņus uzskatām par saviem klientiem jau šodien.
Svarīgi ir tas, ka paralēli praktiskai uzņēmumu veidošanai un produktu izstrādēji jaunieši jau saulēcīgi uzina par atbalstu uzņēmumiem un uzina par LIA pakalpojumiem.
Un patiesībā lielākā daļa jaunieši ir labāk informēti par šo biznesu atbalstu nekā daudz pieaugušie, jo paralēli skolēnu mācību tirdziņiem viņi uzzina par biznesa inkubātoru atbalstu, viņi uzzina par tehnoloģiju skautu atbalstu. Ja viņiem ir kāds produkts, varbūt jāizpēt, tad viņi zina, ka viņi var vērsties arī zinātniskā institūcijā, kādā universitātē, kur viņiem palīdzēs, paskaidros.
Viņas prāt ir svarīgi veidot kopējo stāstu, ka no viena atbalsta var virzīties uz nākamo un attīstīt savu biznesa ideju, lai nākotnē kļūtu nevis par darba ņēmēju, bet darba devēju. Linda Zalāne, Latvijas Radio.